Dobrý den, dobrý den. V našem seriálu o různých dobrodružných výpravách se dnes ponovíme do srdce temnoty. To je název slavného románu Josefa Konráda o výpravě do nitra Afriky, do divočiny. Obecně se má za to, že by to mohlo být Kongo. On to tam nepadne v tom románu, se jaksi nespecifikuje, co je to za zemi, ale má se za to, že by to mohlo být Kongo, protože Josef Konrád se pár let předtím, než tu knihu napsal, do Konga vypravil a nějakým způsobem to tak odpovídá. No a na ten román několikrát ve své knize, kterou tady máme před sebou, jmenuje se Kongo severu, odkazuje Jiří Černický, kterého máme tady před sebou také.
Dobrý den.
Výtvarník a umělec a profesor a taky spisovatel, cestovatel a dobrodruh. A Jiří se asi tak 90 let po hrdinech Konrádovy knihy vydal do Afriky, do temného srdce Afriky také. V roce 1994, kdy podnikl vlastně dosti šílenou cestu napříč tím fantastickým kontinentem, z té cesty vyvázal s relativně zdravou kůží, relativně, stal se pak známým výtvarníkem, umělcem, profesorem, tak jsem říkal. Loni ty nastřádané zkušenosti sebral a do této knihy a předpokládám, že je nese i ve svém dalším životě, že jo? Bylo to největší dobrodružství tvýho života, ta cesta v roce 94?
No právě já jsem tu knížku napsal, že se to ukázalo, že to bylo z mýho pohledu teda nejzajímavější úplně, nebo nejpodivnější, protože já jsem taky byl potom leckde, že jo? Já nevím, v Tibetu několikrát, co já vím, na Blízkém východě šel jsem cestu Izraelců, že jo, to klášter svatý Antonináš, že jo, země zaslíbený, pěšky, že jo, a tak dále, po Severní Americe a tak dále, ale postupně se ukázalo, že tadyhle ta cesta, která byla jako syrová strašně, jo, že proč jsem tu knížku napsal, že vyšla knížka Kongo od pana Schlesingera, taková právě jakoby cesta topis z historický, jo. A on tam povídá o tom, kdo všecko, jako, kdo objevil Ostenlim a tak dále, Kongo, kdo tam pak přijel, kdo se motal kolem téhle centrální části a končí to vlastně českýma dobrodruhama nebo cestovatelema, který tam taky jako různě to štrejchli, on tam nikdo moc nebyl a různě to štrejchli, buď po pobřeží, nebo ze Středoafrické republiky, ze zhora, nebo ze spoda, ale nikdo vlastně skutečně do toho pralesa, kam není důvod vlastně jít, tak tam nikdy nějak moc nedošel. A vlastně já jsem tam nebyl zmíněný, já nevím, a bylo to 15 let potom, co jsem tam byl. Jo. A říkal, doprčit, proč tam, jakoby to, proč on to, když jsem ano. to přišel, prošel celý, no. proč mě do té knížky teda nedal. Tak jsem se ho ptal a on mi říkal, že o tom nevěděl, že není to nikde publikovaný.
No jistě.
Jo, a já jsem, takže to neexistuje, že to není publikovaný. No, vlastně
jak to měl vědět?
Vlastně ne, měl to vědět, když by si dal Černický, Afrika nebo Kongo, tak já jsem třeba ledacu zpublikoval v Koktejlu kdysi.
Takže
ne knížku, že na to jsem neměl čas, ale mě to připadlo tak jakoby významná doba a vlastně už vlastně se ztratila a není možný znova zažít, že jsem si říkal, a ještě to bylo v době teda tom 94., kdy tam byly jakoby velký události. Jasně. Tak jsem říkal, musím to zachytit. Dokavať neumřu, prostě tak já tohle musím napsat, protože můžeme psát tohle s čem na světě, ale tohle místo ještě furt je tajemný. Tohle místo ještě furt, že tam nic není. Že jo? Tam, když jedete do Tibetu...
Tam je toho strašně moc, ale zároveň tam nic
dobře,
není.
Ale zároveň nic, ale není tam, když jedete do Tibetu, tak není Kailas, tak tam nejsou Žikace, Giance a všechny ty kláštery a tak dále. Není tam ta kultura, třeba ty památky, rezervace, kam by jezdili turisti.
Civilizace by se tomu dalo.
Civilizace. no. Jo? Nebo jsou tam vydrancované třeba jakoby rezervace zaniklý a tak dále, a nebo Kisangány, že jo, tam kdysi to bylo v 60. letech, se tam jezdilo, Američani tam jezdilo a skončilo to jako zase katastrofou, takže se tam nejezdí, všechny ty baráky jsou zkátralý, jo, a má to svý kouzlo zároveň, jako, ale takový to úchylný kouzlo, když někoho baví, jsme tady šli kousek jakoby po periferii, tak to má kouzlo periferie, kde jsou baráky zarostlý džungly, a nebo co je vlastně z památek dneska, ale to je jako intěušský památky, že si Mobutu stavěl vily po celý, zajet si po Mobutovej vilách zarostlých v pralese, to by byla bomba samozřejmě, bazény, luxusní, zalezlý.
Civilizace Májů, nebo Angkorvat, nebo co si takového.
No, ale to jako ještě...
A nebo tak existuje celý jaksi oddíl turistiky, který, nebo já nevím, že je to turistika, takových expedicí, který lákají ruiny, že jo? Jak se ta příroda to bere nazpátek.
Ale zase je to takový polotajný.
Což konců máš tady u nás v Sudetech. Hmm. Jo, to jako my máme vlastní pustinu, že jo? Nebo tu vlastní obnovenou divočinu. Ale ještě...
To je tak zaniklý vily tyranů. Je strašně zajímavá věc, protože tady máš kousek od Prahy, taky komunistický takový rezort, a tam taky se vloupávají lidi a tak dále, ale máš Putina. Bůh ví, kde, co ten Putin má, krom těch toho paláce, který se objevil, který mu je možná válka.
To by bylo na samostatný téma, jakým způsobem se prostě nechávají reprezentativní budovy, nebo tady mají demonstrovat velkolepost toho nějakého systému.
To je bizár, že jako, ještě bizár je třeba ten Mobutu. No, má spoustu těch po celém Kongu, ale v některých vůbec nebyl a v některých byl třeba jenom jednou.
Jasně.
A teď se ten aparát, který v té době tam měl, to znamená polovinu armády v každé vile, která mu ten majetek hlídala, a já jsem byl ve dvou těch vilách.
Jo. A to už byl Mobutu, už byl sesazený, že jo? Mobutu
nebyl, ještě ne.
Jo. Ale byla to v době občanské války, myslím.
No, bylo to v době té rwandské genocidy a v době, kdy úplně na východě země byla taková, jakoby, já nevím, jak to nazvat, takový státeček, ještě jako separatistický, kde právě Kabila sbíral hlasy a snažil se bojkotovat jeho a objížděl tu část, která je vlastně úplně out. Ještě to muselo být taky divoký, protože tam byly různý gengy, tak jsem si říkal, když ten Kabila, který jezdil s armádou, se střet s nějakým gengem.
Myslím, že bychom mu měli říct jednak zaprvé, kdo to byl, Kabila, a kdo to, a že se s ním setkal. Jo?
No,
v té knize je velmi taková pozoruhodná pasáž o tom, jak si možná, já jsem si říkal, je tohle možný, ale možná to možný je. Prostě kde se,
to je jistý,
s tímhletím vůdcem těch separatistů, on to byl partizánské vůdce, no prostě byl to jaksi odbojník, jo.
No, extrémní levičák.
No, jasně.
Ale to jsem se dozvěděl až potom, že já nejdřív jsem nevěděl, kdo to je.
Jak on se jmenoval jménem?
Desiré
Kabila. No, ale já jsem takový mohutný, prostě lepku měl takovou.
Tam jsem ho jakoby nerozpoznal, že to on. Já jsem, nepamatu, pro mě jakoby to složitý jméno. Já jsem to dozvěděl až v Čechách, že jsem ho poznal.
Musíš vysvětlit, že ty jsi šel po silnici, celý zbídače nebo po cestě, jo, tam těžko mluvím o silnicích, po cestě a najednou proti tobě vyjel nějaký jeep, nebo co to bylo, že jo?
Ne, já jsem byl na vesnici, protože jsem asi týden nejet, tak jsem hledal něco k jídlu, že jo?
Jo.
A oni mi dali, vesničani normálně chudí, že jo, taky sami neměli co k jídlu, že jo, tak mi dali škopík plastovej, ty plastový škopík, jak tady v Čechách, ty plastový jako na prádlo. A to mi dali v tom kaši z toho, z avokáda.
Jasně.
A já jsem, není to dobrý, protože já byl komunismus a já jsem neznal avokádo, já jsem v životě neviděl avokádo, já jsem poznal v Africe poprvý mango, třeba to za socialismu nebylo. A teď mi někdo dá takovouhle zelenou kaši, která nemá žádnou chuť a je strašně masná. To jako zelený sádlo. Takže jako když máš totální hlad a jíst sádlo.
Jo. Měl jsi je naučit, jak se to dělá.
Tak říkal, ale já si aspoň něco musím vzít, že jo. Tak jsem narval, ale ty potřebuješ tomu aspoň pečivo, něco suchýho. A když si narval do chřtánu, že jo, sádlo, a teď jsem slyšel motory. Po týdnu motory, které jedou prostě po té silnici. Tak jsem běžel všude bahno, že jo, a slít jsem po takovým náspu. A oni měli takový Mitsubishi pick-upy, kde měli plno barelů zezadu přivázaný lanem. A oni mě nabořili jako do břicha. Já bych je stihnul, že jsem myslel, že projedu.
A
já jsem vyblil jsem tu avokádo na kapotu toho prvního auta.
Moc filmová teda.
No a z toho vylez obrovský černo, že měl takový to klasický triko s palmama, s nějakýma květama, zlatý řetězy. A teď já jsem měl strach, že jo, z toho, co to je za hlavou, ne. A on se strašně rozesmál. Že?
Jo. A to bylo takové, aby jsme to objasnili, to bylo něco, jako když se setkáš s africkým Che Guevarou, nebo něco takového, ne?
No, teď oni se znali. Jako on se nás vládí, jako nějak, on tam dokonce byl v té jeho republice, Che Guevara, že jo. To je úplně ta samá sorta a já jsem to nevěděl, že oni jsou takový. Aha. A měl jsem plno žvástů o socialismu, že nemám rád komunismus.
No, a oni byli samozřejmě...
Ale oni byli radikálnější než ty komunisti, kteří byli u nás. Já jsem to jakoby záhy jakoby ucejtil. Aha. A stál jsem strašnou zpátečku. Ano, že jo? Tak jsem začal mlžit, že jo? Protože on mě měl jako reklamu. Asi po letech jsem viděl film Poslední skotský král, jestli jste to někdy...
No jasně, to je slavný film.
Jo, tak to jsem si mi úplně ježili chlupy, že jo? Protože já jsem to takhle nebyl, jsem ze mě nebyl žádný doktor, nebyl jsem nikde v žádném dvoře a tak dále, ale...
Ale to myslím o jiný zemi, to není poslední...
Ne, tohle je, tam to je o Ugandě a o Aminovi, že jo? Dřív, ale
to bylo dřív, to jsou 70.
On tam byl,
leta.
Že on tam byl. Jo. No, takže já jsem tam, to bylo celý bizár, že já jsem nevěděl, kdo to je, já jsem si myslel, že je to oficiální místní politik, nějaký, který objíždí díky nějakýmu, a teď on rozhazoval peníze, že jo, a dělal mejdany po těch vesnicích, že jo. Vždycky řekl, přineste prasátko, přineste kozu a začal, a byl zábavnej, že viální, zábavnej, a bavil ty lidi a ty mu dávali hlasy.
Ano,
že
jo.
A přitom verboval zřejmě nějaký jako lidi, který by s ním šli.
No
jako...
a to byla odštěpenecká provincie, že jo.
Ale to bylo jaký Tanganyika dole, je to na druhém břehu Tanganyiky, že jo, Tanzánie na druhé straně, že jo. A to já taky nevěděl. Já jsem skoro nic nevěděl, jenom jsem věděl, něco jako, že je to nebezpečný v Rwandě, ale ono se to začalo být hodně nebezpečný až po tom, co já odjel v Čech a já už tam jsem tam byl dva měsíce.
Tam je důležitá věc, že ty jsi tam byl sám.
Já jsem tam byl
sám. Ty jsi tam ocitl, jako když jsem to četl, tak jsem neustále kroutil hlavou, že prostě to je něco jako Jirka z Ústí spadl do centra Afriky. Jo? A jako neználek v divokém světě. Jo? Ve světě plným nebezpečí divných lián, pralesů, prakticky jako něčeho, co kudy vlastně nevíš, kam máš jít a tak dále.
Zbytek Afriky byl, nechci říct, bezpečný, jo, ale abych vám to jenom nastínil velmi jednoduše, třeba Kenia, tam jezdili turisti, Kenia byla normální, ale zase ta kliše představa, že přijedete do Nairobi a tam je to samej běloch, to úplně nesmysl. No, tam je to samej černoch, běloši se distancují od těch bílejch, že jo, ale žijou v rezortech. Úplně mimo to centrum, jakže já jsem žasnul, že tam jsou fakt samý černoši a je to fakt, je to docela, tam byly obrovský slamy mezi letištěm
a Nairobi
byly obrovský slamy.
A přitom centrum Nairobi by mohlo vypadat jako takový trochu chudší americký město.
No, bylo to takový, tenkrát ještě tam nebyly mrakodrapy, byly taky spíš nějaký hotel, kde už jsou tam. Jo, ale třeba pro mě byl šok, když jsem vylez, jakoby já jsem neměl tyhle zkušenosti, já jsem měl zkušenosti jenom z Evropy, když jsem vylez v Nairobi na letišti, že na mě skočili okamžitě ty taxikáři a snažili se mě voholit tím, že mě vezmou do Nairobi taxikem a že mě prostě voškubou hned tu první cestu, ale já neměl peníze, já měl asi dolar na den, že jo.
No.
Tak říkal, ne, já dojdu
pěšky. To je ještě důležitá věc, že tam byl jezdit prakticky bez koruny, jo, nebo měl prostě velmi omezený, občas mi někdo
dolar na den.
Občas jsi vydělával tím, že si kreslil pornografické obrázky.
Občas, ale za to jsem neměl žádný peníze, to spíš jako, že jsem si potřeboval já něco získat, třeba místo ve vlaku, kde to byl úplně předspaný, tak jsem něco udělal takovýhle a oni pustili sednout. Jinak bych to nevydržel fyzicky třeba. Vůbec, jo. Ale tady šlo o to, že já jsem vůbec nevěděl, že mezi letištěm a Nairobi je slam. Jeden z největších afrických slamů. A oni mi říkají, ne, tam nemůžeš pěšky takhle do Nairobi, protože půjdeš skrz ten slam a tam tě poškubou. Ale blbost, já jsem ani pořádně nerozuměl. Že jo. Tak jsem se přespál a ráno jsem vyrazil pěšky, že jo, a teď jsem zíral. Že jo. No, takže mě potom zachraňovali zadarmo. Tak přijel nějaký autobusík plný zase černochů, nalodili mě na střechu. Říká, ty vole, ty tady nemůžeš prostě takhle být, že jo. Tady prostě opravdu někdo kuchne. Tak mě takhle dovezli do Nairobi, takže já jsem trpěl začátku dokonce vlastně tím tou jakoby divokostí v té zástavbě. Ano. Jakoby, jo, v té syrovosti těch měst. A pak jsem To já jsem vůbec nečekal, že jo? Tam, když jste sám bílej, s baťohem na zádech, tak jste terčem okamžitě, když jste sám uprostřed Černochů. No, takže oni si vás, tam jsou gangy různý a ty si vás říká, hele, tenhle je tvůj. Si mezi sebou řeknou a od té doby vás sleduje Černoch a neustále nabízí nějaký servis. Jak nějaký služby. Já říkám, já nechci, dej mi pokoj, já nechci žádný služby, já jenom tady čekám, než dostanu. A teď jsem začal lhát, já už jsem tady rok, já tady žádný služby nepotřebuji, všecko znám, že jo. No a on potom, to je jedno, to je na dlouho.
To je zajímavý, protože právě ta cesta se mohla uskutečnit díky tvé nekonečné naivitě.
Ano, ano.
V roce 94 mohl být člověk ještě nekonečně naivní, protože prostě nebyl internet, nebyl prakticky představu v Africe si měl z knížek a dejme tomu z filmů a potom nekonečnou touhu po romantickém dobrodružství a vidět to. Jo?
No, jsi nemohol... Po revoluci jsme cestovali po Evropě stopem, to taky je bizár, když se dozvěděl, jaká byla zločinnost po Evropě v 90. Tak už bych si to rozmyslel, ale my jsme fakt furt jezdili stopem po Francii, po Itálii, jezdili jsme. A pak teda kam jinam, že jo, tak já jsem si udělal nějaký projekt, že jo, který byl jakoby mentálně charitativní, že jo, který se snažil jako obchodovat s emocema.
Se slzama.
No, s emocema nebo s tím, s empatií. Dejme tomu, jo. A kvůli tomu jsem tam jel, že abych je zobchodoval. Nebo
objasně to trochu, protože to člověku může připadat trochu takový, to vlastně byla taková koncepční umění vlastně.
Konceptuální umění. Dneska se tomu říká jakoby geografický umění, se to dělá, ale tenkrát se to nedělalo. Mimochodem vznik teďkon o tom film z diáků starých, který je o týhle performance, nebo on to není ani performance, to je spíš celý takový, taková událost.
Ty jsi združil Ústí nad Labem, důležité je, že
našel jsem si dvě chudé oblasti, v Ústí to nám nešlo ani, že by byla nějak extrémně chudá, ale zmar, když se narodíš v Ústí, na sídlišti, tak je to taková, jakože pocítíš, že nemáš žádnou budoucnost. Hmm. Jseš uvázaný k nějaký nicotě. Nejseš ani chudej, ani bohatý.
Proto se to jmenuje Kongo Savarlo, abychom to vysvětlili.
Nejseš ani chudej, ani bohatý, ani se tě nečeká. Že ne, že za tebou nepřijede někdo z New Yorku, ne, že za tebou nepřijede někdo z Paříže, ne, že za tebou někdo z Prahy, ale zůstaneš sám uprostřed nějakého a tam se mastíš na tom sídlišti bez jakýkoliv perspektivy.
Že to tak úplně není, ne?
No ale musel jsem tam odsaď odejít. Kdybych tam byl, tak bych na tom byl jako, neříkám, že je to špatně, nechci někoho stigmatizovat, že ten, kdo tam zůstane celý život, je na tom. Ale prostě ty možnosti jsou strašně omezený, protože vlastně seš všem jedno.
No, nebudeme mluvit, jak se ti teď ústeční studenti jak si odměnili za to, ale víš, na co narážíme, že ano?
Na co narážíme.
No, ale i když si myslím, že se to taky dozměnilo, jo? Samozřejmě, především to hodně skáčeme, ale Ústí se prostě nesmírně přiblížil k Praze tím, že tam za hodinu tam seš vlakem a tak dále. Takže myslím, že taková ta, že by to byl úplně odsunutý, zapomenutý, zbídačelej kraj, se již říct úplně
lidi
nedá.
Si to myslí, ale když tam žijou, když tam žijou, tak si to myslí, protože tam je univerzita skvělá, tam bych řekl, že tam důležitá, mají tam dobrou galerii, Kunsthalle. Ale že by tam někdo někdy jezdil nějak moc z Prahy, jako, nebo cítili nějaký extra zájem, jo, a přitom je to velký centrum umění jako Ostrava nebo Brno a tak dále díky té univerzitě, jo, a mají i mezinárodní přesah, nebo měli od 90. mezinárodní přesah. Jo.
Já jsem slyšel o tom, že se tam jaksi taková ta střední třída pražská, mladí lidé, takového toho, že se tam stěhují, protože co tam je krásný v Ústí, je přece příroda nebo krajina.
No, jo? Tam je ten kontrast mezi městem a tou přírodou.
Ústí nad Labem je nejkrásněji posazený město v Čechách. Mm-hmm. Bez diskuzí.
No, tak protože krom té řeky Velký, která tam teče, tak jsou tam tři hory najednou. No, jo? V celém okolí. Krušní hory, Český Středohoří a Labský Pískovce. No.
A to je český Rio de Janeiro. No. A vážně, když lezeš tam...
Ne, mě říkala paní, která s náma bydlela tady kousek na Kesnerce v baráku, paní Gottwaldová, že se tam jezdívalo za první republiky a po válce, že se tam jezdilo, měli Harleje a že se tam jezdilo na výlety a že tam byly vodní sporty, třeba že se jezdilo na řece na lyžích jako za lodičkou a že tam byly lázně dokonce, jako jsou v Teplicích, tak termální lázně.
Tam byl nejmodernější bazén, který postavil tam ten, jak se jmenoval, tam ten výrobce toho mejdla.
se tu za to bylo děs.
To bylo, jasně, ale tam, myslím, za první republiky, ten takový krátký německý jméno v Brně, ale on se jmenoval Štekl, nebo tak nějak se jmenoval. To byl podnikatel, to byl prostě jako mídlo baron, no, který měl velmi významnou sociální politiku, tak postavil jednak bazén z takové funkcionalistické.
No a potom, ten je rozbouraný, už je
ten je rozbouraný. Tak, jo, Ústí je fantasticky zajímavé místo, jo, ale a tudíž ta kniha má ještě jakýsi ten druhou, nebo takovou z třetiny je věnovaná, nebo ze čtvrtiny je věnovaná Ústí, že ano, ta paralela Konga a Ústí je taková divoká, ale jsme odbočili od toho, jak si o tom, že si sebral ty dvě místa.
Ještě se vrátím do té Africe, jsou ty Máte místo jako Kenia, který bylo v té době braný, jakože je vlastně jako bezpečný, že vlastně se tam jezdí na to safari, že se o vás postarají a tak dále. Ale byla hrozně různorodá ta Afrika, ale už Etiopie, kam jste přijeli na sever, tam to bylo jako naprosto šílený, protože to byla, se otevřela akorát Etiopie světu a tam byla jedna z největších chudob na světě, jo? Etiopie a Somálsko. Eritrea.
Myslím, začátkem 90. No, no, tak tam byl
tam byly hladomory, že jo. No. A když jste překročili Keniat, vám to připadalo jako chudoba, ale tam jste se propadli do pravěku. Jo. Tam jste přišli a okamžitě vás obestoupilo třeba 200 lidí a 200 dětí a šahali na vás ručičkami roztrhaný prádlo. No. To už dneska nikde neuvidíte v Africe. Jo. Možná v tom Kongu někde.
Není to, myslíš, že tak to ještě není?
Řekl bych, že moc ne. Jo. No. Ale třeba tenkrát Uganda byla šílená, protože tam byl Amin. Byl ten tam vystřílel safari, jako všecko tam bylo sežralý, zdevastovat. Dneska tam mají naopak významného prezidenta. Teď jsem zaplnil jeho jméno a byl tam náš prezident za ním a dohadoval tam nějakou spolupráci a ten naopak zase pozdvihl neskutečně Ugandu. Je to jedna z nejbezpečnějších zemí, kde se všude dostanete autobusem, kde se dělají, nechci říct ekoparky, ale dobře dělané parky. Já jsem vždycky pohrdal.
Ty jsi tam byl od té doby?
Byl jsem tam, no. A ten tam vlastně jakoby... Jsou to změna, já nevím, jestli se o tom bavit, protože
zkusme se vrátit do toho roku 94. Aby jsme
no a tenkrát to bylo divoký v Etiopii, tam já jsem dělal tu svoji akci zase velice krátce. Byla o tom, že když lidi můžou doktorovi a můžou darovat krev, nebo moč, nebo tyhle věci, aby někoho, jakoby, někomu pomohl zdravotně, tak já jsem si vymyslel, že co takhle darovat slzy. Že slzy sice nejsou jako zdravé, akorát sůl tekutá, že jo? Ale výrazem vlastně jakoby emocí, emoční, jo? Že to něco, co je spojené s hlubokýma nebo autentickýma emocema. Tak jsem se snažil získat ty slzy na sídlišti z téhle prázdnoty nebo průměrnosti nebo beznaděje jakoby v nějaký perspektivě a propojit tadyhle tu část světa zase s neznámou oblastí.
Ty jsi chodil s nějakou skleničkou a oni ti brečeli do skleničky.
No, když jsi zkoušel veřejně, ale pak to bylo intimně, že jsem chodil po paneláku a jsem jim...
A neříkali ti, že neťukali si na čelo? Jako
ťukali, ale já jsem dělal velkou osvětovou kampaň, která byla dokonce tenkrát i v Ústeckém rádiu a dělal jsem přednášky v galerii, vlastně ta galerie se snažila tak stala informačním centrem a jsme chodili v několik a lidech po paneláku v Předlicích a tam jsme vlastně jakoby přímo po bytech. Jo?
A tam proto mohli mít pochopení v Předlicích.
Nebylo to jednoduché, jako ale to je ta zábava. Že jo? Jako bylo to syrový, bylo to bláznivý, ale vlastně to...
To je romský ghetto, že jo, Předlice. To,
ale, kecám, tohle to bylo na Bukově jako tam, kde bydlím, protože mě to lidi znali. No, jasně, museli vás znát. Nemůžete přijít úplně do neznámí. Tohle to bylo na Bukově. A tam věděli, Jirka, ten s náma hraje volejbal a tak dále. Že jo. Takže tohle to bylo, jedna věc byla získání vlastně těch slzí. Získal jsem jich málo, to je jasný, že jo. Ale to málo, co jsem měl, to jsem dal do meteorologického teploměru, do kapiláry. Ano. Z toho se stala taková, já jsem tomu říkal, monstrance. Udělal jsem to proto, že ta kapilára mohla, že jsem chtěl jít do Lalibely, který je hodně vysoko posazený klášter, naprosto fantastický Etiopii. V Etiopii, kde mezi dnem a nocí je velký, jakoby velká teplota. Rozdíl teploty, mínus až já nevím plus kolik, že jo, jsme v subtropech a vysoko posadím, tam vždycky je to takhle. A tam mě bavilo, že když budete ten teploměr pulzovat, tak je to vlastně takový, že má pocit člověk, že jako žije, jo? Že to v tom jakoby pulzuje. Jo? A tam jsem se rozhodl, že v té oblasti, té největší chudoby, jim to daruju, protože všichni jsou stoprocentně věřící, mají fyzická církev, je tam.
Ano.
Takže prostě to pro ně bude mít ohromný význam, když nějaký
lidi... To je
jeden
z nejstarších klášterů vůbec, jo? To je na 4. století, ne? To jsou ty kopský...
To je Aksum, je nejstarší vlastně, ten je úplně na severu u eritrejských, ne úplně, ale asi 200 km od eritrejských, a tenhle ten je o něco mladší, ta Lalibela, ale Bůh ví, jak to je, protože tam jsou mytologické nějaké záležitosti a je to hrozně zajímavé, to se nebudeme jako tady dotýkat, jo. No, takže tady kvůli téhle věci jsem jel do Afriky, takže jsem si projel už nahoru separatistin v severní Keni, to teda tam jako každá země...
Ale ty jsi jel z jihu?
Já jsem měl Nairobi, spodní,
ty jsi doletěl do Keni.
A to jsem taky nevěděl, že Keni nebyla jakoby celá, jakoby svobodná nebo prosperující nebo tak. To byl ten jih, kde byli ty turisti, tam se jezdilo na ty safari, ale sever, tam byl naprosto odlišný, tam je poušť. A ta poušť, tam jsou zase separatisti. A tam se nejezdí prostě. Tam se jezdí pouze do oblasti, jak se jmenuje ten kmen, Samburu. Jo? A tam už to končí, tam je poslední safari. Jo? A pak jsou ještě nějaké rezervace, kam se nejezdí. Jo? A to je jenom čirá poušť. A tu musíte projet, když se chcete dostat do Etiopie. No a tam nemůžete jinak, než vlastně s kordonem nebo takovou, jako s několika nákladňákama, kde sedí vojáci. Aha. Musíte jet v noci a ty se koukají těma dalekohledama z termovizí po kraji, jestli někde se něco nešustne.
Aby slon nebo bandita.
Když uvidějí ty banditi, že tam jeden nákladák, tak ho chtějí vykrást. No. Že? No, tak takhle prostě jsem jezdil nocí. No. Já jsem tam přestal úplně mít pojem o čase a prostoru, protože je to obrovský. Já jsem z té Evropy nečekal, že pojedu, tam budu za odpoledne, projedu poušť, jsem v Etiopii. No, já jsem to jel 3 dny. Že jo?
No, jistě.
Jo. A ještě k tomu tam nebyla silnice.
Ty jsi měl nějakou představu z té Etiopie ze školního atlasu.
Ano, já jsem měl jako mapu celé Afriky.
Když tak pojede nějaký autobus určitě, že jo?
No ne, tam nejezdí autobus, že jo? Já jsem šel pěšky zase do pouště, myslím, že půjdu pěšky a něco si z toho neblbost, tam nic nejezdí.
No.
Tam mě zachránili, že mě chytli u takový závory, kam už nikdo nesmí.
Ano.
Tam je divočina, tam klidně může být lev nebo něco, jo?
No.
No, takže tam nemůžeš, tam nemůžeš fakt jest, tak to tady
skvěl neblbněte, machoval jsem. Oni ti zachránili život.
Ano, oni mi zachránili život a mě i stopli vlastně tenhle ten mě dohodli, že mě tam dostali. Já jsem říkal, já jedu kvůli strašně důležitý věci, musím se tam dostat. Že? No, tak jsem jel s těma vojákama na sever a proto, když jsem projel celou tu Etiopii, tak už jsem byl superman, že tam ta bída.
Už jsi uměl slušně anglicky tehdy?
Neuměl. Jako středně normálně.
Jo, ale nějakým způsobem v Kenii umí anglicky, že jo?
Tam jo, jinak obecně. Je to francouzština.
No,
ale v té francouzské zemi mladí občas uměli anglicky.
Jo.
Ale tady jsem si myslel, že jsem děsnej už dobrodruh, že jsem projel tu Etiopii. Tam nebyli žádní turisti. Dneska je to naopak Etiopie bohatá, protože tam investují Číňani.
Vždycky asi je bohatá v uvozovkách.
Ale to se vůbec nedá srovnat. Jasně, dneska už se tam jezdí hromady turistů, že jo. Tam už vede asfaltka přímo k Lalibeli, tam jste chodil pěšky tenkrát po cestě, že jo. No a když jsem se vrátil a přijel jsem do Dar es Salaamu a tam už se blížíme.
To je Tanzánie.
V Tanzánii, kde ambasáda zajede. No, tady je to všude stejný. Už jsem byl
se znovu vrátil takhle jako dolů z Etiopie.
Dolů zpátky do Keni.
A jak tě tam tehdy ti mniši přijali?
No vlastně jako skvěle, protože...
Jo, a oni o tom věděli? Jako ty...
Nevěděli.
Ty jsi prostě tam přišel kluk s Ústí nad Labem.
Protože oni žijou v mytologické době.
Ano.
Oni ještě věřej. Dalo by se říct, ne jenom o těch svatých jako místní církve, ale tam ještě funguje opravdu to mytologické myšlení, jo. A najednou do toho perfektně jakoby ty slzy a nějaký lidi někde a tak dále. Já jsem to daroval před davem vlastně mnichů. Tam bylo, já nevím, několik set mnichů, protože byl nějaký svátek, ten hlavní prýst, protože jsem si průvodce nějakého, který mě seznámil s nejdůležitější osobou a tý jsem to daroval se veškerou dokumentací o té performance. Dal jsem jim ten teploměr, ten mě potom zaved do největšího chrámu, který tam je. On se jmenuje Chrám Božího hrobu nebo něčeho takového. A tam mě zaved, je to v té knížce taky napsaný. A tam je Megdar Tabot, taková jako posvátná skřínka, nebo takový sokl na posvátnou skřínku, kde jsem za oponou, protože většina těch kostelů vypadá jako Šalamounův chrám, kopie Šalamounova chrámu. Takže všecko je za oponou, má to jako ortodoxní takový charakter. A tam se to vlastně jakoby nainstalovalo na tenhle posvátný sokl, který byl kamenej s takovýma ornamentama. Jo. A tam to vlastně má tu posvátnou.
A je to tam dosud.
A mělo by to tam, já jsem pak nebyl. Že? Tak
to,
jsem, tak
to tam by měl nějaký, v Ústí nad Labem by to měli vědět, čeho? No, že tam mají slzy.
No to vědí, ty to vědí, ale tam jakoby to bylo úplně to vlastně, myslím, na tom ta nepatřičnost vlastně dost baví, nebo taková ta mytologičnost, nebo velkolepost, nebo taková ta mimochodnost, že bláznivost. A to vlastně jakoby i je, no jak bych to řekl, to k tomu mám sklony takové věci dělat, že? Samozřejmě.
A tam se, jak jsi tam byl dlouho, jak jsi dlouho využíval pohostinnosti kláštera?
Až teda pár dní.
Pár dní. Jo. Pak se rozloučil a znovu si...
No pak jsem jel na sever, tam je ještě, to je jedno, tam je ten směrem k eritrejské hranici, tam je podle mýho názoru ten nejstarší klášter, který se jmenuje Debre Damo. To, tam je ten vlastně na skále, nebo na takový stolový hoře, kam se dá vylíst jenom po provaze, jenom muži. A tam mají prostě ty nejtajemnější relikvie a úplně nejstarší, to je nejstarší místo takový jako vlastně jako na úrovni Axumu. A potom v Axumu ještě jsou stély, který vlastně takový postegyptský, kde se říká, že vlastně se usadili Egypťani, kteří odešli vlastně z jihu.
Koptové.
No ne, ještě ty starý Egypťani.
No, protože tam jsou... Starý Egypťani jsou posléze Koptové, ne?
To jo, ale ty už jsou křesťani.
Ano.
Koptové,
ano,
ale tohle ještě se říká, že nebyli křesťani, to byli ještě starý Egypťani přes křesťanský doby. A ty tam postavili takový, a tomu se říká sloupy duší, to možná leckdo zná, že jeden z těch sloupů je v Římě u Kolosea.
Ano.
A ty vypadají jako egyptský stély.
Ano, ano, ano.
Jo. A potom, mrakodrapy duší.
Potom přece byla taková jaksi období křesťanství, křesťanského poustevnictví, že vylezli na ty sloupy a tam poustevníci žili na sloupech.
No, to v Turecku.
A v Sýrii. No, jo, to jeden
a tohle je něco jiného. V Egyptě jsou stély popsaný, tyhle ty stély jsou popsaný, ale tady to je právě zvláštní. Jo. Tady je to, když to bych sem vám musel ukázat na internetu, tady to vypadá jako mrakodrap. Jo, to znamená, že jsou takový okýnka, až nahoru jsou okýnka i s ostěním. Vypadá to jako by takový jednoduchý mrakodrap. Je to obrovský. Některý jsou tak obrovský, ty stély, že vypadají opravdu jako ty nejlepší stély z Egypta. Jo. A nikdo dřív nevěděl, jak se tyhle ty jakože egyptský stély dostaly do téhle oblasti. A tak se říkalo, že jedna z těch diaspor, nebo z toho odchodu, exodu z Egypta, těch Egypťanů skončila tady. Jo. Yes. Jiná jedna taková mytologie je, že část skončila v Mali, kde je kmen Dogonu, který je nejautentičtější kmen s nejpropracovanější mytologií vůbec v Africe. A Dogoni, tam je jako hrozně zajímavá opravdu ta mytologie. A tam jsou skály, v kterých se našly vlastně artefakty, které měly taky jako egyptský prvky. Že se jako kdyby někdo a ještě astronomie byla dost podobná tý Sirius, všichni jako sledují Sirius a tak dále. A pak je další teorie, a ta je právě v Kongu, a o to se tam píše, jako v tom, že jsou to kmen Songe, který má masky, který se který vypadá jako královský, vlastně takový ty šátky, které používali faraoni. Jako kdyby to tím bylo trošku inspirovaný. Jo, tak, ale to jsou všecko jako dohady, nějaký teorie a nejsou bez zajímavosti. Taky
se kargokulty, že to nějakým způsobem tajemně přistane, nebo se to tam dostane nějakou...
Ale není to nepravděpodobný, si vemte, že jeden nebo dva snad kmene izraelský vlastně se ocitli až v Jihoafrické republice nebo v Malawi, kde nesou i jakoby mají texty, které pokračují ze starým zákon, mají svůj prodloužený.
Že Ježíš se dostal do Japonska.
ale je to zajímavý. Kdy to funguje údajně i geneticky, že ty lidi jsou, já tomu vůbec nerozumím, jak může mít černo geny jako židů třeba levíců. To vůbec nevím, jak to možný, jo. Ale těma staletíma, kde třeba já nevím, co...
No tisíciletíma možná,
tisíciletíma, jo. Právě, že
když to je taková věc, to bychom se hodně bychom zabíhali jako tady s touhletou.
No, takže tady jsem se vrátil zpátky, skončili jsme na té ambasádě Dar es Salaamu, tam jsem si říkal, kašlu na východní Afriku, tady jsou všude savany, je to stejný a tak dále, tamhle půjdu do Zimbabwe, tam uvidím velký Zimbabwe a to je tak všechno. Já chci vidět něco jiného, protože ten hlavní úkol jsem splnil, že jsem dal ty slzy do Etiopie a ruplo mi v kouli a tam jsem se rozhodl, že pojedu do pralesa. Jasně. Úplně jako naivně. Že jo? Hmm. Tak přijdu na tu ambasádu a na té ambasádě jim říkám, že bych chtěl vízum a oni mě odrazovali.
Jo.
A já úplně jsem chápal, dejme tomu,
Tam byla česká ambasáda.
Ne, tohle to byla zairská ambasáda. Tam jsem říkal, ale tam není nic, prostě tam nemá důvod, tam ani nikdo nejezdí, seš první, kdo tam jede, jako tady nikdo nejezdí, že tam není důvod tam jezdit. A to mě zajímá.
Jasně, po Emilu Holubovi.
Ne? No ne, ten tam nedojel nikdy. Emil Holub, ten byl jenom někde jako v jižní části Afriky, že jo. Ale tady prostě najednou jsem to začalo být tajemný, protože oni říkají, tam není, tam nejsou lidi, tam nejsou, je to tam, ještě mi říkali, že tam nějaký divoký, že to tam je, nějaký poměry, že tam nebezpečný. Říkali, teď já se na ně machroval, že severní Kenia a tamhle to taky bylo nebezpečný a taky jsem to přežil, že jo. A takže jsem říkal, mě nemůže nic překvapit, už, že jsem si připadal jako drsňák, že jo. No a tak jsem říkal, že tam není ani nafta, že tam není něco jíst, nic, že tam je jenom válka a divočina. A říká, hele, ty nebalamuďte mě, že jo, tady jako vy na ty černochy, dejte mi vízum a dejte mi pokoj, jo. Tak oni, no, tak jako dej $100. Říká, ty jo, $100, jo, tak to je teda hustý. Já jsem říkal, většinou 20-30 dolarů vízum. Tak chtěli na mě $100 a říkal, no, tak dobrý, $100. Dal jsem jim tam, jel jsem potom vlakem z Dar es Salaamu až k Tanganice, že jo. A tam začíná dobrodružství týhle knihy.
Ano. Tam začíná najednou Jirka z Ústí vidí, že se něco děje. Že, jo? Že tam proudí davy
tam
lidí.
To bylo ještě dobrý v tom přístavu, ale hned, jak jsem nastoupil na tu loď, to zašlo být divoký, protože tam je přístav Uvíra, kam bych se normálně měl vylodit a jít a stopovat do Bukavu na sever, že tam byla ta hlavní cesta přes celou džungli, že jo? Kterou bych mohl jít, nebo se nějak... Já jsem vůbec neměl představu, že jo. Takže jsem první bylo, že na lodi mi řekli, že se nejede do té Uvíra, ale že se jede do Burundi, protože tam je válka. Jo, nebo něco jako válka. Já jsem furt neříkali válka, ale že to tam je jakoby divoký, ale já jsem nerozuměl, v jakém slova smyslu, že ona tam nebyla legitimní válka. Jo. A tak jsem opravdu nevěděl. Tak jsem přijel jako do Burundi, že se oni vezli na to místo, kde byl ten konflikt, kterýmu já jsem nerozuměl, vezli rýži.
Ano.
Pytle z rýže. No. Že tam byl pomalu jako hladomor. A já jsem až na místě, až po několika dní zjistil, o co jde, protože já jsem nevěděl, že na severu byla genocída.
Ano.
A z té Rwandy utíkali utečenci.
Ano.
Že jo?
Ano.
A to byly strašně komplikované. To byly vlny utečenců, který ještě někdo honil. Já jsem nerozuměl, kdo je honil. Ano. Tak jsem se snažil jakoby na to ptát, kdo to je, ty lidi. Ano. A oni řekli, to jsou různý lidi. To není. Kdyby to bylo, bych byl zjednodušeně, protože tam byli Hutuové a Tuciové, že jo? Hutuové byl takový zemědělský národ, který, a to se bavíme v nějakém středověku, to není současný, jakoby ta doba 94. Ten konflikt, že jsem se až daleko později o tom zabýval, abych měl co psát v té knížce, tak já se k tomu vracel až po vzdělání, po to jsem si o tom zjistil, kde jsem se to tenkrát ocitl, že jo. Protože já jsem tam byl na trhu a tam jakási armáda útočila na lidi na tom trhu, přímo takový malý městečko v jižní části Burundi a normálně to byly granáty, samopaly, že jo? Já jsem s nima utíkal na jich, jakoby pár set metrů, teda, kde mě zachránil nějaký člověk, který se jmenuje Eliakim, kterým s ním, potom já se snažím od něj zjistit, co se děje. Jo. A teď to byl obrovský průser v tu chvíli, že mě na té lodičce, ty hodní lidi na té lodičce mě sebrali foťák.
Ano.
Takže to byla úplně největší deprese. No. Já říkal, já nemám foťák. Jo. No, a teď konečně jsem byla druhý obrovský průser, že já nemám vízum.
No.
Já nemám vízum Burundi. To je úplný průser. Já jsem nevěděl vůbec, co mě čeká. Že jo, tam tě okamžitě můžou vyhodit, jako vykostit. Úplně tě můžou vykostit, stáhnout z kůže, když to řeknu, tak prostě ti do náha. Už mě předtím se mi to stalo, že mě někde zavřeli do vězení.
Žádra po krokodýly a nazdar.
No a tam mě a psalo by se o tom, že vyhrožovali, že no. do žádného nepůjdeš, do toho do, vůbec nepůjdeš do Zaire, to ses úplně zbláznil, ale pošleme tě dále svinským krokem do Tanzánie, tady vůbec nemáš co dělat. A skoro, ale já mám to vízum, to mě platí, tak mě puste tam, kde mě platí vízum. No a teď oni vždycky něco chtějí, že jo. No to je jedno, prostě abych zase se nerozkecával, tak jsem musel posloužit nějakým vojákům jako na hranicích, že jo, jako aby mě pustili za tu službu. To se dočtěte v té knížce, protože to je takový, nevím, jestli to reprodukovatelný, jakoby...
Včera jsem, že bych na to zapomněl, něco tam bylo, pověst to trošku. Tady to stejně jako, jenom ten naznač.
No tam já jsem se tam s kamarádil i k velitelem, že tam vlastně na těch hranicích se koncentroval obrovský dav prostě těch utečenců, který utíkali do Zaire.
No.
Jo. A já jsem, a on ode mě něco chtěl a já jsem nic neměl.
Jo.
Já jsem přišel na tu stanici a tam jsem říkal, že tak chci, a on říkal, hele, ty seš bílej, ty by ses mi mohl hodit, víš, jako, a tak furt si se mnou hrál jak s kočkami, že nechal mě tam dusit. Takže já jsem, proto jsem použil ještě jeden ten spisovatel, který tam je, Proust, že jo, vlastně použil jsem jeho jazyk, aby konceptuálně zase pro ten román, k popisu prázdnoty na té stanici, protože to je úplně strašně ubohá budka, nebo řada budek, kde je jenom prach.
Jo.
Prach a špína, nebo tam leje a je tam bahno. Jasně. Jenom baráky a bahno. Jo. Jo, tak jsem popsal vlastně jako nicotnost tý, teď já nevěděl, kdy mě pustí. A bylo to na mrtvém bodě a on chtěl pro mě ode mě peníze, jako abych ho uplatil.
Jo.
Ale říkal, já peníze nemám. Jako já nemám, kde si je přijím, já mám jenom šeky. A šeky vlastně jsou k ničemu, jo, když je nemáš jak vyměnit. Takže on furt něco chtěl a furt nenacházel, furt se mnou tak jako laškal, furt nenacházel, co bych mu tak mohl dát, aby on mě pustil do té Zaire, tak nakonec, protože jsem kreslil ty sprostý obrázky, tak jsem mu nadil eroticky, že jo, takový obrázkový porno.
A jeho to vzrušilo.
Jeho to vzrušilo, ale on nebyl na, on byl na ženský, ale měl dva svý kolegy a, a vymyslel si, že já jim posloužím jako taková panenka na hraní, že jo. Takže prostě a tím se to vyřeší.
Skvělý.
Tím se to vyřeší. Takže já tak, že mi dal nahod, mě dal takovou jako ubikaci. Na té ubikaci jsem prostě přišel večer, že jo, utahanej a všecko, že jo, tam jsem se složil a mě bylo tam takové letiště, že jo, a jdu spát a v noci si ve dvě ráno ke mně přišli dva vojáci na pokoji.
No jo.
A dál už to nebudu rozvádět. Můžu jenom říct, že mě neznásilnili, že jo, ale že mě poloznásilnili, že jo, že já nevím, jak to říct slušně.
Jo. Nevím.
To se dočtete v té zkrátka v té knížce. Tam výborně. Se to dočtete. Takže hele, a teďko jenom, jak to dokončil, já jsem vylezl naprosto, vyblil jsem se někde tam, že jo. Šel jsem do nějaký stanice, kde bylo rozsvíceno, že on už s tím počítal, jako, že oni mě teda něco. Já přijdu do té kanceláře jeho a tam jsem měl takhle pas na stole.
Jo.
A nikdo tam nebyl.
No vidíš, no.
Tak já jsem si vzal pas a v hrůze jsem odcházel vlastně jakoby do Zaire v noci a za mnou jako se zhasínalo to světýlko a tam jsem potom přespal na nějaký hromadě, že tam těží dřevo, že jo, na hromadě klád do druhého dne.
No tak prostě byl si v srdci temnoty, ten asi nic dělat, no. Jako na druhé straně zase vybázl si se zdravou kůží, že jo.
A bez peněz, všude neplatíš ani dolar, nikde, nemáš šanci vůbec, že nesmíš mít peníze, protože tě okradou, takže se snažíš mít drobný všude, aby si mohl koupit, já nevím co, jo, nějaký kublížek nebo tak, takže já jsem vlastně furt nemusel za nic platit, protože jsem neměl z čeho,
jo,
a nikde nešli vyměnit šeky.
Jasně.
Čím já se nepočítám. Všude šli do té doby vyměnit v bance nevýhodně šeky. A někde byl na černém trhu se šeky dali vyměnit víc výhodně teda. Jo. Tak, a ty, ale zase tě můžou okrást. Jsou různý kouzelníci, který ti dají papírky místo toho. Ale tak šikovně tě...
To se ti tam, myslím, taky stalo.
Jo, tak šikovně tě je podstrčej, ale já jsem spoustu toho nenapsal. Já jsem tady napsal jenom to, co bylo... To, že jsem měl jiný problémy v Nigérii, nebo v Mali, jako, nebo někde v Togu, jako to tam nepíšu. Že? Já píšu jenom to Kongo. Jo. Ale tam to bylo takový nejšílenější. Že? No, takže vlastně jsem furt žil z milodarů vlastně. Jo. Jediný, kde jsem si vyměnil poslední dolary, že mi v bance vyměnit nešli, zase na černo u nějakého pána a ten mi dal, to tam píšu zase, je to hrozně zajímavý, a ten mi dal tašku plnou peněz. Protože za pouhých $10 máš tašku plnou peněz.
To se hodí.
No, nehodí, no. Protože stejně na to nemáš kde utratit. A, tak, a protože jsem záhy autem, jsme zahučili do vody na nějaký říčce, jo, tak jsem utopil všechny peníze v té igelitce a z těch peněz se stala koule.
Jo.
Taková.
Jo. Umělecký předmět.
Umělecký předmět, který, když máš nabouchaný ten bagel, tak tam všecko stlačuješ do toho. A mě, jak jsem měl vlhký ty prachy, tak jsem stlačoval to tolik, že se mi zkompaktnily ty peníze a stala jsem z toho hrouda peněz. A tam to už se skoro nedalo použít ani. To bylo hned, začalo to plesnivět, jo, a tak. A nakonec někde na opačné straně Kongo mi to ukradli děti a to už bylo tak jako spečený ty prachy, že s tím hráli fotbal. Jo, že jim nešlo ani o ty peníze, pak šlo o nějaký artefakt, nějaký informální hmotu, s kterou jste si mohli dělat píš jiný věci, než s penězma. Jo. No, a v té divočině taky nekoupíš, si za ně nic nekoupíš. Když jsi v centru Konga, jakoby v té pralesní části, tak nejsou krámky. Tam ti to je přítěž, ty peníze.
No tak, stálo ti to za to, že jo, všechno. Jako to je svým způsobem, kdo něco takového zažil. No. Otázka samozřejmě, když tady to jste líče, tak se říká, asi prostě většina lidí by především měla touhu z toho podivného snu, který se jim zdá co nejrychleji se probudit a mazat někam pryč.
No ale to ty právě nemůžeš.
No, ano.
Protože když už seš tam, tak musíš vypadnout na druhé straně Konga.
Ano. No.
Jo?
No.
Takže já jsem, už když zabředneš do toho pralesa a víš, kolik za sebou máš kilometrů a jak je to těžký urazit ty kilometry, tak přestáváš, že jdeš zpátky.
No, jasně.
To je úplně absurdní. No. To je úplně absurdní. No. Jo, tak ty jdeš furt jako otrok, nebo jako nějaký robot,
ano.
Furt jdeš v tom bahně a tam je bahně do poloviny lejtek.
Jo.
A teď se učíš jako chodit v bahně. Že? To je hrozně zajímavé, že s tím se člověk moc jakoby nesetká a ta je neprůjezdná, ta džungle v té době, protože když je období dešťů, tak to tak navlhne, bahnice, tak jestli to stane bahno. Tam máš tady v knížce taky pár těch fotek, kdybyste chtěli z ty knížky ilustrace, protože by byla ještě daleko tlustší ta kniha, tak je na webu www.cernicky.com. Když si dáte Kongo Severu, tak tam jsou fotky z té cesty.
A dneska to možná vyhraje nějakou cenu na nějakým spisovatelským kongresu. Hele, Jitři, co kdybychom to udělali tak, že bychom třeba za takový měsíc se znovu tady sešli a pokračovali dál v cestě do vnitra Afriky, jo? Tohle bylo takový
začátek, věcí, kterým se nedostanete. No, otázka náboženství Konga.
No, to se dostaneme ještě. Jo. Myslím, že Kongo jsme tak jen tak nakousli. Ono se už se to jmenuje, teď se už se to jmenuje Kongo, tehdy se to mohlo teď jsou dvě Konga, teď je Kongo.
No to bylo už tenkrát dvě Konga, ale já jsem to už tenkrát plet, já jsem byl, jedno byla Zaire, což je belgický Kongo, to je to hlavní Kongo.
To
je to velikánský Kongo. A pak se v té době, kdy jsi tam byl, říkal francouzský Kongo.
A to je Brazzaville.
Ale tenkrát se tomu neříkalo. Já jsem, všichni říkali v Kongu, že to francouzský Kongo, ale zjistil jsem, že to není francouzský Kongo, že se jmenuje nějak jinak, že to je taky Kongo, ale nějaký jiný. Já jsem přinesl vám tady na ukázku pás z té doby, tady můžeme se kouknout, jaký Kongo to bylo, ale tadylec bylo úžasný, že jedna z mých kamarádek, která tam byla, se mi teďko na základě té knihy ozvala, která dělala úplně úžasná, ale tý se můžeme příště věnovat, protože ona byla Slovenka. Ona mě poslouchá, ona žije ve Francii dneska, dostala se po letech jsme se navázali na sebe. Aha. To byla úplně nadšená z té knížky, že jo. Tak já bych ji příště pozdravil. A jenom proč? Protože ona, já ji zbožňuju, protože ona jediná statečně vzala si konžana, měla s ním děti vlastně bádala jako jediný člověk Brazzaville na ústavu, nevím, jak se to jmenovalo, na klinice tropické medicíny nebo čeho, ebola.
Jasně,
se zase zajímala o Elu, protože jediná byla v té nejnebezpečnější části Afriky, kde to vlastně vzniklo a kde to souvisí s primátama, tak ona od nich přímo brala ty kultury, ty kmeny, kterých se všichni báli a sama v té laboratoři, jako v té nemocnici přímo, jakoby se stála, údajně snad financovaná protože v Gabonu je z Libreville, že jo? Aha, a v Gabonu ano. nějaká francouzská organizace financovala její výzkum. A ona to té ebole byla úplně nejblíž. S tou dát jo. rozhovor, no, tak jo. Jo. To by bylo něco, jo. tam měla zkušenosti, takže tu já úplně té bohyně. Ta je bohyně, no.
Jo. Dobrý.
Takže ta se mě ujala, jo. potom Brazzaville se mě ujala a já jsem u ní bydlel a strávil jsem, a mě tam, dala dokupy po té cestě.
Ebolu a tvoji zkušenost, to je zážitky z primátora.
A kdyby mohl oslovit aha. pana Čeledu aha. tenkrát, velvyslance, aha. který, no ale to je úplně úžasný taky člověk, který jo. byl na české ambasádě, která už tam dneska jo. není, v Kinshase, tak to byl tak velkorysej člověk, který mi dal Mercedes, kterým jsem si jezdil jo. po městě a po trhu. A já jsem se mě že on obdivoval jo. tu moji cestu. Když zjistil, odkud, že jste to přijel. No to si děláte. Jo. Tam nikdo jako nejezdí. Proč jste to? A jak jste se tam dostal? Z Kisangány lodí? Říkal, no úplně z Bukávu. No. Cože? Jo. To se nedá dostat.
Jo. No, jo. A ty jsi to dokázal.
Ale proč se to nedá dostat? I kvůli byrokracii. Aha. Protože já jsem tam šel na černo. Jo. Kdybych šel jakoby oficiálně, tak bych neprošel. No, protože vy musíte aha. na každý kutiholce v vesnici žádat o razítko.
Jo.
Já jsem to nevěděl. Nebo mi to aha. říkal, já jsem to nerozuměl. Jo, takže to já už bych to musel mít takhle tlustý pás.
Výhoda naivity, no.
Takhle tlustý pás výhoda, bych musel mít. No. To bych měl plný no. razítek z lokálních jakoby měst z Konga.
No.
To je bizár. Aby oni měli kontrolu, co tam ten no, Bělou dělá.
Jako to v Rusku měli.
Jako v Rusku,
měli bumažky, no.
Takže to, yes. to bych potřeboval ve tlustý pás na razítka, no. že?
No tak
takže
dobrý.
Naivita je báječná věc, no. když přežiješ jo, samozřejmě. Jo.
Tak dík. Tak já děkuji. Třeba vás to bavilo taky. Tak třeba za měsíc.
No, tak když pozorňuji, no. jak udělám reklamu k Dybuku, který mě teda jako to vydal tu knížku, že jsou skvělý, že takovýhle věci že do toho jdou. Jsem jim velmi vděčnej. A udělali mi tady tu hezkou knížku a skvělý nakladatelství.
Paráda. Díky, mějte se hezky, naschle.
Naschrnou.